Գլուխ 9-րդ. Երբ փայտյա միջմենը նեղության մեջ է ընկնում. Սիրո և վիպերգության հրաշալիքի այս համեմունքը, որ բավականին ուժեղ ներծծվել էր պատանի Վալտեր Գեյի էության մեջ, և որը հորեղբայր Սոլոմոն Ջիլսի խնամակալությունը այնքան էլ չէր կարողացել հեռացնել, դաժան առօրյա փորձով այս պատանուն ստիպեց անսովոր ու բերկրալի հետաքրքրությամբ կապվել Ֆլորենսի ու Միսիս Բրաունի արկածի հետ. Նա այնքան չափազանցում էր, փայփայում իր հիշողության մեջ հատկապես արկածի այն մասը, որին նա անմիջականորեն մասնակցել էր, որ այն դարձավ իր երևակայության երես առած երեխան, որը չէր ենթարկվում իրեն և անում էր, ինչ ուզում էր. Այդ դեպքերը մտաբերելը և իր մասնակցությունը դրանց մեջ գուցե ավելի ուժեղ էին դյութում նրան շնորհիվ ծերունի Ջիլսի և նավապետ Կատլի զրույցների, որ տեղի էին ունենում յուրաքանչյուր կիրակի. Հազիվ թե մի կիրակի անցներ, որ այդ արժանավոր մտերիմներից մեկը կամ մյուսը Ռիչարդ Ուիտինգտոնի մասին խորհրդավոր ակնարկություններ չանեին. Եվ նավապետ Կատլը այնքան հեռու գնաց, որ գնեց չափազանց հին մի բալլադ, որը երկար ժամանակ Կոմերշալ Ռոդի մեռելատիպ մի պատի վրա ծածանվում էր բազմաթիվ այլ բալլադների կողքին, որոնք հիմնականում արտահայտում էին ծովայինի զգացմունքներ. Այդ բանաստեղծական ստեղծագործությունը նկարագրում էր մի խոստումնալի երիտասարդի սիրաբանություններն ու պսակադրությունը մի ինչ-որ գեղեցկուհի Պեգի հետ, որը Նյուկասլի մի ածխանավի բաժնետիրոջ ու նավապետի արժանավոր դուստրն էր. Այս հուզիչ լեգենդայի մեջ նավապետ Կատլը նկատում էր Վալտերի ու Ֆլորենսի դեպքի հետ խոր մետաֆիզիկական մի նմանություն, և այդ այնպես էր գրգռել նրան, որ բոլոր հանդիսավոր օրերին, ինչպիսիք են ծննդյան տարեդարձը և այլ ոչ կրոնական տոները, նա հետևի փոքրիկ հյուրասենյակում ամբողջ երգի ընթացքում, որպես շնորհավորանք բալլադի հերոսուհու, ամբողջ ուժով դողում էր, հատկապես չխնայելով իր գեղգեղանքը Պեգ բառի վրա, որով վերջանում էր երգի յուրաքանչյուր տունը. Բայց անկեղծ, ազատաշունչ, բացսիրտ տղային հատուկ չէ վերլուծել իր սեփական զգացմունքների բնույթը, որքան էլ դրանք ուժեղ իշխեն նրա վրա, և Վալտերը կդժվարանար այս հարցը լուծել. Նրան անչափ դուր էր գալիս այն նավամատույցը, որտեղ հանդիպել էր Ֆլորենսին, և այն փողոցները, թեև դրանք այնքան էլ հրապուրիչ վայրեր չէին, որոնցով քայլել եկել էին տուն. Այն կոշիկները, որ այնքան հաճախ դուրս էին եկել Ֆլորենսի ոտքերից, Վալտերը պահում էր իր սենյակում, և մի երեկո նստած հետևի փոքրիկ հյուրասենյակում նա մտքում ստեղծեց բարի Միսիս Բրաունը ներկայացնող երևակայական նկարների մի ամբողջ պատկերասրահ. Գուցե այժմ, այդ հիշարժան օրվանից հետո, նա ավելի կոկիկ էր հագնվում, և անկասկած ազատ ժամերին սիրում էր քայլել դեպի քաղաքի այն թաղամասը, որտեղ միստր Դոմբիի տունն էր գտնվում, հույս ունենալով, թե գուցե կհանդիպի փոքրիկ Ֆլորենսին. Բայց այս բոլորի նպատակը չափազանց տղայական էր և անմեղ. Ֆլորենսը շատ սիրուն էր, և հաճելի էր սքանչանալ նրա սիրուն դեմքով. Ֆլորենսը թույլ էր ու անպաշտպան, և Վալտերը հպարտությամբ մտածում էր, որ ինքը կարողացել է մատուցել նրան իր օգտությունն ու պաշտպանությունը. Ֆլորենսը աշխարում ամենաերախտագետ փոքրիկ արարածն էր, և Վալտերը բերկրանքով տեստում էր նրա պայծառ երախտագիտությունը դեմքին ճառագայթելիս. Ֆլորենսը լքված, արհամարված էր. Նրա վրա նայում էին սառը աչքերով. Իսկ Վալտերի կուրծքը լի էր հետաքրքրությամբ դեպի այդ անտեսված երեխան, իր տաղտկալի վեհաշուկ տան մեջ. Ահա թե ինչու այնպես պատահեց, որ մի տարվա ընթացքում մոտ 5-6 անգամ Վալտերը փողոցում ողջունեց Ֆլորենսին, գլխարկը վեր բարձրացնելով, և Ֆլորենսը կանգ էր առնում ձեռքով բարևելու համար. Միսիս Ուիկեմը, որը բնորոշ վերափոխությամբ նրան անվանում էր երիտասարդ Գրեյվո, տեղյակ լինելով նրանց ծանոթության պատմությանը, այնպես վարժվել էր այդ բոլորին, որ երբեք ուշադրություն չէր դարձնում դրա վրա. Մյուս կողմից, մի սնիպերը որոնում էր նման հանդիպումներ, նրա երիտասարդական զգայուն սիրտը թաքուն ամոքվում էր Վալտերի ազնիվ նայվածքից, և հակամետ էր հավատալու, որ իր սրտի զգացմունքները անպատասխան չեն մնում։ Այսպիսով Վալտերը ոչ միայն չմոռացավ Ֆլորենսին և նրա հետ իր ծանոթության տպավորությունները, այլև ավելի ու ավելի վառ էր հիշում նրան, ինչ վերաբերում է դրա արկածալից սկզբնավորությանը և բոլոր այն երկրորդական պարագաներին, որոնք այդ ծանոթությանը տալիս էին որոշակի բնույթ ու համ, նա այդ բոլորը հաշվի էր առնում ամենից առաջ որպես ցանկալի պատմություն, որը շատ հաճելի էր իր երևակայության համար և նույնքան կայուն իր մտքում, որքան իրեն վերաբերող որևէ փաստ. Դրանք իր երևակայության մեջ շատ էին գունազարդում Ֆլորենսին, բայց ոչ իրեն. Երբեմն նա մտածում էր, այդպիսի րոպեներին նա շատ արագ էր քայլում, թե ինչ հոյակապ բան կլիներ իր համար, եթե առաջին հանդիպումից հետո դիմեր ծովային արկածների, գնար հեռավոր ծովերը, հրաշքներ գործեր, և երկար բացակայությունից հետո վերադառնար որպես ծովակալ, զարդարված դելֆինի բոլոր գույներով, կամ առնվազն ավագության ցուցակում արձանագրված նավապետ շլացուցիչ պայծառությամբ ուսադիրներով և ամուսնանար Ֆլորենսի հետ, որ արդեն հասունացած գեղեցիկ աղջիկ դարձած կլիներ, ուշադրություն չդարձնելով միստր Դոմբիի ատամներին, փողկապին և ժամացույցի շղթային, և հաղթականորեն տաներ նրան այս կամային կապույտ ծովափը. Բայց երևակայական այս թռիչքները հազվադեպ էին Դոմբիի և որդու գրասենյակների արույրեսկ ուտեղի գույնը փոխում ոսկե հույսի, կամ շլացնող փայլ սփռում նրանց կեղտոտ լուսամուտին. Եվ երբ նավապետն ու հորեղբայր Սոլը խոսում էին Ռիչարդ Ուիտինգտոնի և տերերի աղջիկների մասին, Վալտերը զգաց, որ ինքը ավելի լավ է հասկանում իր իսկական տեղը Դոմբիի և որդու մոտ, քան նրանք. Ահա թե ինչու նա ամեն օր ուշադիր, ուրախ, զվարթ տրամադրությամբ շարունակում էր կատարել այն, ինչ պարտավոր էր կատարել, և ամեն ինչ տեսնում էր հորեղբայր Սոլի ու նավապետ կատլի դեմքի հուսալի արտահայտության միջով. Սակայն նա արբենում էր իր սեփական հազար ու մի անորոշ մտածածին պատկերներով, որոնց համեմատությամբ նրանց երազանքները սոսկ առօրյա հավանականություններ էին. Այսպիսին էր նրա վիճակը Պիպչինյան շրջանում, երբ նա ավելի մեծ էր երևում, քան առաջ, և նույնքան թեթևամիտ էր, որքան այսօրը, երբ հյուրասենյակ մտավ և առաջնորդելով հորեղբայր Սոլին ու երևակայական սեղանակիցներին, լույս արեց, որ նա վեր բերի Մադերան. «Հորեղբայր Սոլ», ասաց Վալտերը, «չեմ կարծում, որ ձեր առողջությունը լավ է. Առավոտյան դուք չեք նախաճաշել. Եթե այսպես շարունակվի, բժիշկ կկանչեմ»։
«Բժիշկը ինձ չի կարող տալ այն, ինչ ուզում եմ, տղաս», ասաց հորեղբայր Սոլը. «Իսկ եթե կարող է, ապա նշանակում է սքանչելի պրակտիկա ունի. Ինչ որ է, նա չի ուզենա տալ»։
«Հորեղբայր, իսկ ի՞նչ է ձեր ուզածը, գնորդներ»։
«Այ», պատասխանեց Սոլոմոնը հառաչելով, «գնորդները ամեն ինչ կանեն»։
«Սատանան տանի, հորեղբայր», ասաց Վալտերը, նախաճաշի բաժակը աղմուկով ներքև դնելով և ձեռքով սեղանին զարնելով. «Երբ տեսնում եմ մարդկանց ամբողջ օրը խմբերով, փողոցով վեր ու վար քայլելիս և տասնյակներով խանութի առջևով անցնելիս, քիչ է մնում հարձակվեմ նրանց վրա, բռնեմ մեկի օձիքից, ներս քաշեմ ու ստիպեմ, որ կանխիկ վճարով 50 ոսկի արժող մի գործիք գնի»։
«Այդ ինչի վրա եք նայում դրսից», շարունակեց Վալտերը, դառնալով դեպի փոշոտված գլխով մի ջենտլմենի. Նա այնպիսի եղանակով ասաց, որ իհարկե լսելի չէր ծեր մարդու համար, որ իր ամբողջ կարողությամբ աչքերը հառել էր նավի մի հեռադիտակի վրա.
«Դրանից օգուտ չկա, նայել ես էլ կարող եմ, ներս եկեք և գնեցեք»։
Սակայն ծեր մարդը, բավարարելով իր հետաքրքրությունը, հանգիստ թողեց հեռացավ։
«Ահա, գնաց», ասաց Վալտերը, «բոլորի արածն էլ այդ է. Բայց հորեղբայր»։
«Լսեք, հորեղբայր Սոլ», որովհետև ծերունին խորթացում էր և չէր պատասխանել նրա առաջին կոչին, «մի հուսահատվեք, մի կորցնեք ձեր արիությունը, հորեղբայր. երբ պատվերները սկսեն տալ, այնքան շատ կտան, որ դուք չեք կարողանա բոլորին բավարարել»։
«Բոլորին կբավարարեմ, միայն թե տան, տղաս», պատասխանեց հորեղբայր Սոլը. «Այդ պատվերները այլևս այս խանութը չեն մտնի»։
քանի ես դեռ դուրս չեմ եկել այստեղից։
Լսեք, օրեղպայր, չպետք է այդպես տրամադրվել, կարիք չկա այդպես անելու, թախանձեց Վալտերը։
Ծերունի Սոլը ջանաց ուրախ ցույց տալ իրեն, և փոքրիկ սեղանի վրայով կարողացածին չափ հաճելի մի ժպիտ տվեց եղբորորդուն։
«Արտասովոր ոչինչ չկա, չէ՞, օրեղպայր»,
ասաց Վալտերը, արմունկը հենելով թեյի մատուցարանին և առաջ թեքվելով, որպեսի ավելի համարսակ ու ավելի սիրալիր խոսի։
«Ինձ հետ բաց խոսեք, եթե բան կա, և ամեն ինչ ասեք»։
«Ոչ, ոչ, ոչ»,
պատասխանեց ծերունի Սոլը։
«Արտասովոր? Ոչ, ոչ, ինչ արտասովոր բան կարող է լինել»։
Վալտերը պատասխանեց նրան գլխի թերահավատ շարժումով։
«Ես հենց այդ եմ ուզում իմանալ», ասաց նա։
«Իսկ դուք ինձ հարցրեք, թե ինչ եմ ուզում ասել, հորեղպայր. երբ ես ձեզ այս վիճակում եմ տեսնում, շատ եմ տխրում, որ ձեզ հետ եմ ապրում»։
Ծերունի Սոլը ակամայից բաց արեց աչքերը։
«Այո, թեև ոչ ոք երբևէ այսպես երջանիկ չի զգացել իրեն, ինչպես ես, և միշտ եղել եմ ձեզ հետ, բայց շատ եմ ցավում, որ ձեզ հետ եմ ապրում, երբ նկատում եմ, որ ձեր մտքում ինչ-որ անհանգստացնող բան կա»։
«Այդպիսի ժամանակ ես մի փոքր տաղտկալի եմ դառնում, ընդունում եմ այդ»,
նկատեց Սոլոմոնը, լուր իրար շփելով ձեռքերը։
«Ահա թե ինչ եմ ասում, հորեղպայր Սոլ»,
շարունակեց Վալտերը, քիչ ավելի թեքվելով դեպի նա, որպեսի շոյի նրա ուսը։
«Այդպիսի դեպքերում ես զգում եմ, որին փոխարեն այստեղ պետք է նստած լիներ մի ուրիշը, մի սիրուն փոքրիկ փափլիկ կին, որը թեյ կլցներ, հասկանում եք, հիանալի, քնքուշ, ծեր մի տիկին, որը ձեզ համար ընկեր լիներ, և իմանար, թե ինչպես է կառավարելու ձեզ և հոգեպես բարձր պահեր»։
«Մինչդեռ այստեղ նստած եմ ես, և սիրում եմ ձեզ այնպես, ինչպես միշտ սիրել եմ, և այդպես էլ անկասկած պիտի լիներ, բայց ես սոսկ մի եղբորորդի եմ, և չեմ կարող այնպիսի մի ընկերակից լինել ձեզ համար, երբ ձեր տրամադրությունն ընկած է, կամ նորմալ վիճակում չեք, ինչպես նա կարող էր լինել դեռ տարիներ առաջ. թեև ճիշտ է, երբ դուք անհանգիստ եք լինում, ես ուզում եմ ամեն ինչ տալ ձեզ զվարթացնելու համար. Ասեմ նաև, որ երբ տեսնում եմ ձեզ մի ինչ-որ բանով մտահոգված, շատ եմ տխրում, որ ձեր շրջապատում ոչ ոք չկա, բացի ինձ նման անմիտ, կոշտ ու կոպիտ մի տղայից, որը, հորեղպայր, ձեզ մխիթարելու ցանկություն ունի, բայց չգիտե, թե ինչպես»։
Կրկնեց Վալտերը, ավելի շատ մոտիկանալով հորեղբորը, որպեսի սեղմի նրա ձեռքը։
«Վալի, սիրելի տղաս», ասաց Սոլոմոնը, «եթե այդ քնքուշ, ձեր տիկինը, այս հյուրասենյակում ձեր տեղը գրավեր 45 տարի առաջ, միևնույն է, նրան ավելի շատ չէի սիրի, որքան սիրում եմ քեզ»։
«Գիտեմ դա, հորեղպայր Սոլ», պատասխանեց Վալտերը։ «Տեր նոշնի ձեզ, ես այդ գիտեմ, բայց եթե նա մեր կողքին լիներ, դուք ստիպված չէիք լինի ձեզ տանջող գաղտիկների ամբողջ ծանրությունը մենակ կրելու, որովհետև նա կիմանար, թե ինչպես պետք է թեթևացնել ձեր վշտերը, իսկ ես չգիտեմ»։
«Ոչ, ոչ, դու էլ գիտես»,
պատասխանեց գործիքների վարպետը։
«Այդ դեպքում ասացեք, ի՞նչ է պատահել, հորեղպայր Սոլ»,
ասաց Վալտերը շողոմելով։
«Ասացեք, ի՞նչ է պատահել»։
Սոլոմոն ջիլսը պնդում էր, թե ոչինչ չկա, և նա այնքան համառեց, որ եղբորորդուն մնում էր ցույց տալ, թե հավատում է։
«Ես կարող եմ միայն ասել, հորեղպայր Սոլ, որ եթե որևէ բան կա»։
«Բայց ոչինչ չկա», կրկնեց Սոլոմոնը։
«Շատ լավ», ասաց Վալտերը։ «Այդ դեպքում ես այլևս ասելիք չունեմ, և դա շատ լավ է, որովհետև աշխատանքի գնալու ժամանակը եկել է.
ես դեռ կհետևեմ, թե ինչպես են գնում ձեր գործերը, հորեղպայր, բայց հիշեք, հորեղպայր, ձեզ այլևս երբեք չեմ հավատա, և այլևս ոչինչ չեմ ասի միստր Կարկեր կրտսերի մասին, եթե իմանամ, որ դուք ինձ խաբել եք»։
Սոլոմոն Ջիլսը ծիծաղելով խորհուրդ տվեց նրան նման բաները աչքից բաց չթողնել, իսկ Վալտերը, իր մտքում ծրագրելով ամեն տեսակի անգործնական միջոցներ, հարստություն ձեռք բերելու և փայտյա միջմենը անկախ դիտքի մեջ դնելու համար, ավելի մթամած դեմքով, քան երբևէ, շարժվեց դեպի Դոմբի և Որդու գրասենյակը։